Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាអាមេរិកបារម្ភខ្លាចចិនខ្លាចជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទី3លើពិភពលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពព័ត៌មាននិងបើកស្ថាប័ន VOD ឡើងវិញតុលាការដោះលែងអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ម្នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយអន្តរាគមន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ផ្ដល់អនុសាសន៍កំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍សំខាន់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលមានជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រការនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីកំពូលនិងសមាជិកសភាអាមេរិកស្ថិតក្នុងជំហរមួយដែលត្រូវសម្រេចចិត្តថាត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះយុគសម័យថ្មីដែលពិភពលោកមានមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3អ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសលោកមែនកំសែងជួនស្ដីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានលាក់កំបាំងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរដ៏ទូលំទូលាយរបស់ពួកគេទេដោយបានអបអរសាទររួមគ្នាតាមរយៈវីដេអូអនឡាញក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ដល់ការសាងសង់បន្ទប់ផ្ទុកថាមពលនុយក្លេអ៊ែរថ្មីនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ2ក្នុងប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅតូចនៅឡើយបើធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក៏ចិនកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិសាលភាពនិងល្បឿននៃការពង្រីកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលថ្មីៗនេះហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅចំពោះមុខសភាថារ៉ាទ័រប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺដើម្បីបង្កើតសារធាតុផ្លាតូនីយ៉ូមសម្រាប់អាវុធ VOA បានសួរអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vandat Patel អំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងឆ្លើយតបលោក Vandat Patel បានថ្លែងថា
The PRC's nuclear buildup is deeply concerning and it
ការកសាងនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននាំឲ្យមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងវាចោទជាសំណួរអំពីចេតនារបស់ចិនហើយវាពង្រឹងសារៈសំខាន់នៃការបន្តវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនុយក្លេអ៊ែរល្បឿននៃចិនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនិងបង្កើតភាពតានតឹងថ្មីលើស្ថិរភាពអន្តរជាតិនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ការកម្លារារាំងការធានាការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ថ្មីៗនេះចិនបានព្យាយាមបំបត្តិកង្វល់ដែលបានលើកឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 នៅជប៉ុនលោក Wang Wenbin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
ចិនក៏始终坚定奉行自卫防御的核战略恪守不首先使用核武器政策
ចិនតែងតែអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរការពារខ្លួនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនគេនិងរក្សាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅកម្រិតអបបរមាដែលតម្រូវដោយសន្តិសុខជាតិចិនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ5ដែលបានសន្យាដូចនេះសម្រាប់ប្រទេសណាក៏ដោយដរាបណាពួកគេមិនប្រើឬក៏គំរាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដាក់ចិនពួកគេមិនមានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននោះទេនេះគឺជាដំណាភាពដ៏មាននៃបំផុតដែលប្រទេសមួយអាចផ្ដល់បាន
សមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនមិនទុកចិត្តចិនលើការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធទេហើយកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានផ្អាកការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសន្ធិសញ្ញា New Start ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Michael McCall បានប្រាប់ VOA អំពីការភ័យខ្លាចអំពីការកសាងនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិន
And you know I've had the classified briefings on this
ខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីរឿងនេះគឺវាធំណាស់ ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនគឺគួរឲ្យខ្លាចហើយមិនមានសន្ធិសញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងទេតាមធម្មតាយើងអាចចរចាឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញា New Start ជាមួយរុស្ស៊ីហើយរួមបញ្ចូលចិននៅក្នុងនោះប៉ុន្តែដោយសារសម្ព័ន្ធភាពមិនបរិសុទ្ធនេះដែលយើងបានឃើញនិងភាពកខ្វក់របស់មេដឹកនាំបដិការទាំងពីរប្រទេសនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមតិចណាស់ថានឹងកើតឡើង
សមាជិកសភាអាមេរិកបកប្រជាធិបតេយ្យលោក David Cicilline ថ្លែងថាអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការ
I have never been a supporter of additional
ខ្ញុំមិនដែលគាំទ្រការរិះសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងឡើងវិញដើម្បីរារាំងប្រទេសផ្សេងទៀតកុំឲ្យពង្រីកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេការបន្ថែមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះ
សហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប៉ាន់ស្មានថាចិនមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែល410គ្រាប់រុស្ស៊ីមាន5889គ្រាប់និងអាមេរិកមាន5244គ្រាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ាន់កឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្នុងថ្ងៃប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2023នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធបន្តយកចិត្តទុកដាក់បើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអសកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពួកគេក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដំណើរការឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលលោកឡោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងតាមផ្លូវច្បាប់ឬការគំរាមកំហែងលើស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដែលមិនខ្លាចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងៗក្នុងសង្គមនិងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលការស្នើនេះកើតឡើងនៅពេលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2023នេះពួកគេក៏ស្នើជាពិសេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបើកស្ថាប័នសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកថា VOD ឡើងវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយនិងសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការរើសមេដឹកនាំក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30ឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាចលករនៃសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជននិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាកម្លាំងចលករនៃសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតគឺជាប្រធានបទដែលយើងបានលើកយកមកពិភាក្សានិងជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីភាគីពាក់ព័ន្ធការបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដែលអាចលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាសសរស្តម្ភយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងនេះក្តីការធ្លាក់ចុះនៃលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2017មកនឹងការបន្តបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យតួយ៉ាងដូចជាវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានធ្វើឲ្យមានការរួមកាន់តែតូចចង្អៀតនៃប្រភពដែលផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ជនងាយរងគ្រោះនិងប្រភពព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
នៅមុនពេលការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហើយកថាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយថាអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការយាយីផ្សេងៗដែលរួមមានវិធានការច្បាប់និងការដកហោអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សា អ្នកស្រីឈនសុគន្ធានាយិកាស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ CCIM ដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30នេះបានលើកឡើងថាទូរនីតិអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ព្រោះពួកគេជាអ្នកពំនាំបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋានដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដោះស្រាយខណៈនៅពេលនេះសារព័ត៌មានដែលហ៊ានផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋគឺមិនមានច្រើននោះទេ
រហូតដល់ពេលដែល VOD បတ်ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទទួលការខលច្រើនពីពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់មានការមកធ្វើការទៀមទាការតវ៉ានៅមុខខាងក្រសួងផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ថាចុះឥឡូវបတ်អ្នកសារព័ត៌មានទៅណាអស់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មកទៀមទាតវ៉ាឯនៅមុខសភាឬក៏នៅមុខស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអត់ឃើញមានសារព័ត៌មានមកផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាមានសារព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែសួរថាមានព័ត៌មានប្រមាណដែលគាត់ហ៊ានធ្វើការផ្សាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពដែលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30នេះដែរចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការបើកស្ថាប័ន VOD ឡើងវិញ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាចពិចារណាដោយក្តីមេត្តាដោយចិត្តករុណាគោលកន្លងមកយើងឃើញឯកណៈច្រើនណាស់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយតសៃលិខិតសុំទោសឡើងជារដ្ឋលេខាធិការឡើងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការចូល VOD តើបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្អីចាកន្លែងនេះខ្ញុំស្នើសុំថាតាមបីពីព្រីនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន
អ្នកស្រីបន្តថាសម្បីនៅក្នុងខួប20ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏បានលើកឡើងថាស្ថាប័ន VOD ក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរហើយគណៈបកតូចៗក៏ចង់ឲ្យ VOD បន្លឺសម្លេងពួកគេផងដែរដូច្នេះអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ថាប័ន VOD អាចដំណើរការឡើងវិញដើម្បីធានានូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
បើសិនជាយើងពិតជាធ្វើដំណើរក្នុងការធានាដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយតាមរយៈឯកឧត្តមខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអាចគិតគូរពិចារណាបើសិនគាត់កំហុសមួយថា VOD ធ្វើខុសទៅចុះហើយ VOD ក៏បានសុំទោសហើយហើយកន្លងមកមានគណៈមានសមាជិកគណៈបកខ្លះគេធ្វើខុសរហូតដល់ចូលគុណនីតិវិធីហេតុអីប្រធានបានអាចបើកចិត្តទទួលបានហេតុអី VOD មិនអាចទៅបើកចិត្តទទួលបាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាវាគ្មិនមកពីភាគីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែរក្សាបានភាពល្អប្រសើរដោយឡែកទាក់ទងទៅនឹងការបិទ VOD លោកថាការបិទនេះមិនបានសម្លាប់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឬសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការបិទ VOD មិនមែនធ្វើឲ្យសេរីភាពនៅកម្ពុជាស្លាប់នោះទេសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនអាចយកអង្គភាពតាមល្មើសច្បាប់មួយមកធ្វើជាកត្តាកំណត់អំពីលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានដូច្នេះការបិទ VOD នេះមិនបានសម្លាក់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបោះពុំផ្សាយត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននៃប្រជាជាតិកម្ពុជា
ជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន13បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយផងដែរដោយពួកគេស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំនួន6ចំណុចដូចជាការធានានូវបរិយាកាសប្រកបដោយសេរីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពពេញលេញសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយមានការរឹតបន្តឹងភ័យខ្លាចជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើមានការបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់ប្រភេទទៅលើអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍បញ្ហាអសកម្មឬបញ្ហារសើបផ្សេងៗក្នុងសង្គមហើយដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាពិសេសបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន13ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលចំនួន13ដែលរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជា ដើមក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិអនុម័តឲ្យបានឆាប់នៅច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធានាបានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកកឹមឈឿនបានលើកឡើងក្នុងវេទិកានៃសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30នេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចដឹងព័ត៌មាននានាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមក្នុងការឈានទៅសម្រាប់ចាត់បានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាប្រសិនបើខ្វះខាតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យខ្វះខាតព័ត៌មានឯករាជ្យនិងដំណាភាពសម្រាប់ម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតធ្វើការសម្រាប់ចាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អតីតសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអៀចាណាបានចេញសារទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់កន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ឋានៈដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សជំទាស់កាលពីឆ្នាំ2020ហើយបានសុំទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលយកការសុំទោសនេះហើយជាលទ្ធផលលោកអៀចាណាក៏ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំភ្លាមៗមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការនេះអាចឲ្យមានការរិះគន់ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចរបស់តុលាការកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទអនុញ្ញាតឲ្យអតីតសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបច្ចុប្បន្នលោកអ៊ីចន្ទាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ីចន្ទាគឺជាអតីតសកម្មជននយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសនូវេហើយមុនពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកស្ថិតនៅក្នុងការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបក្សភ្លឹងទៀននៅខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបើតាមឃ្លីបវីដេអូ2ដាច់ដライពីគ្នារបស់លោកអ៊ីចន្ទាដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញអ្នកនយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្នរូបនេះបានថ្លែងសារសូមអភ័យទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះទោសកំហុសដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដើម្បីឲ្យលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលយកការសុំទោសនិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធធ្វើការជាមួយតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីសុំធានាឲ្យមានការដោះលែងលោកអ៊ីចន្ទាតុលាការក៏បានសម្រេចដោះលែងលោកអ៊ីចន្ទាទាំងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកអ៊ីចន្ទាត្រូវបានចាត់ក្រុមស៊ើបសួរសម្រេចដោះលែងកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការអាចសម្រេចឲ្យជនជាប់ចោទស្ថិតនៅក្រៅឃុំបានប្រសិនបើជនជាប់ចោទទទួលនឹងដឹងកំហុស
បាទជាគោលការណ៍ច្បាប់ទៅជាក្រុមស៊ើបសួរអាចសម្រេចនៅក្រៅឃុំបាននៅពេលដែលជនជាប់ឃុំគាត់ធ្វើការសារភាពគាត់ធ្វើការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងនៅបន្តចូលរួមជាមួយដំណើរការតិធិបតុលាការឲ្យដំណកបញ្ហាឬហានិភ័យឯផ្សេងទៀតបាទជាតិតិចមានទោសខុសទេហ្នឹង
អ្នកខ្លុំមើលកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការសម្របសម្រួលរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះទំនងជាផ្នែកមួយនៃការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយលោកបន្ថែមថាការនេះអាចទទួលរងការរិះគន់ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានឥទ្ធិពលលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យ
វាជាដំណោះស្រាយល្អទាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិមួយក្នុងការរិះគន់ទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលនៃនីតិប្រតិបត្តិទៅលើអំណាចតុលាការផងដែរ បាទចឹងហើយបានជាកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេសូមឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឯករាជ្យភាពណាបាទដើម្បីធានានៅយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលទទួលរងគ្រោះនោះបាទ
បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការចេញសារសុំទោសកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះលោកអៀចន្ទណាត្រូវបានគេឃើញថ្លែងក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយមានរយៈពេល71នាទីសម្ដែងការដឹងគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកបានចេញពីពន្ធនាគារមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារ
សូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឯកជួនហ៊ុនសែនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនេះខ្ញុំបាទយេជនាបានទទួលអន្តរាគមន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារមកដល់ផ្ទះរបស់បងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបជាមួយបងជួបជាមួយនឹងចៅជួបជាមួយនឹងខ្មួយជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត
លោកអៀចន្ទាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022តាមដីការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2020ទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិបទចោទនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពី3ឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួនលោកអៀចន្ទណាកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសនូវេចូលប្រទេសកម្ពុជានិងចាំពេលលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរកសម្លេងគាំទ្រឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាឲ្យតែចិត្តពេលបោះឆ្នោតរឿងការចិញ្ចូលរបស់មនុស្សមួយចំនួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅគណៈបកកាន់អំណាចឬបកណាទៅបកណាវាតែងតែកើតមានឡើងជារៀងរាល់លើកប៉ុន្តែករណីលោកអៀចន្ទណាជារឿងដោយឡែកព្រោះលោកមិនបានប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជននោះទេ
ខ្ញុំគិតថាលោកអ៊ីចនាអត់មានបានទៅចោះចូលទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានកំហុសគាត់បានសុំការលើកលែងទោសពីសម្ដេចនាយកថាគាត់បានជ្រុលជួសក្នុងការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីឬគុណអីយ៉ាងហូរហែអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសហើយគាត់ទៅជួបជុំគ្រួសារគាត់នៅឯបរទេសហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាសិទ្ធិបុគ្គលដែរពីព្រោះអីជួនកាលមនុស្សយើងធ្វើខុសអាចដឹងកំហុសហើយសារភាពហើយបើសិនបើមានការយកជួលអធិស្ឋានគ្នាល្អឲ្យបែបហ្នឹង
លោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានការចាក់ចេញរបស់សកម្មជនឬអ្នកគាំទ្រពីគណៈបកប្រឆាំងទៅបកកាន់អំណាចឬបកណាមួយទៅបកណាមួយក៏ដោយសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែមិនខ្វះអ្នកដែលមានឆន្ទៈតស៊ូដើរទៅមុខក្នុងការកសាងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីលើកឡើងថាបកការណាធនធានមនុស្សល្អៗរបស់គណៈបកប្រឆាំងចាក់ចេញពីបកកន្តិចរានោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់កម្លាំងគាំទ្ររបស់គណៈបកនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោត
បើមនុស្សចាក់ចេញនេះគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលគិតតែពីរឿងលាភសក្ការៈអានេះវាទៅជាល្អសម្រាប់គណៈបករបស់គេវិញបាទតែបើសិនជាការចាក់ចេញហ្នឹងដោយសារតែសិទ្ធិធនធានមនុស្សល្អៗដែលចាក់ចេញអានឹងវាជាមិនរួចពីការបាត់បង់នៅកម្លាំងគ្រប់គ្រងទេបាទ
គូរំលឹកថាអំឡុងពេលលោកអៀចន្ទាធ្វើការជាមួយនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីផ្ដោតលើកិច្ចការនយោបាយលោកក៏ធ្លាប់ចូលរួមក្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលជាបញ្ហារសើបមួយនៅក្នុងនយោបាយរបស់កម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ដោយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ទី27ខែមេសាបានអំពាវនាវឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់អូស្ត្រាលីយ៉ាងម៉ត់ចត់ យោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញអំពីចំណាក់ស្រុកប្រព័ន្ធនេះគឺហួសសម័យនិងមិនបំពេញតម្រូវការខាងជំនាញពេលបច្ចុប្បន្នឬអនាគតរបស់ប្រទេសដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្ររយៈពេលយូរនិងទូលំទូលាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួនស្ក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះផ្ដល់អនិសាសយ៉ាងទូលំទូលាយដែលនឹងត្រូវពិចារណាដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈបកពលករដែលប្រកាន់នយោបាយឆ្វេងនិយមរបស់អូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រី Claire O'Neil ដែលទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី27ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែបង្កើនជំនាញបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវលិចលង់លោកសីបាននិយាយទៀតថាកង្វះកម្លាំងពលកម្មដ៏សំខាន់កំពុងបង្ខំឲ្យអូស្ត្រាលីមានភាពចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងការប្រណាំងប្រជែងខាងទេពកោសល្យក្នុងពិភពលោកដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកមានជំនាញខាងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ពីបរទេសនិងខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សានិស្សិតអន្តរជាតិឆ្លាតបំផុតរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍មានភាពស្មុគស្មាញនិងហួសសម័យគឺជាឧបសគ្គដល់ភាពរុងរឿងរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យប្រទេសនេះបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើកម្មករបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតឲ្យស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើអនុសាសន៍របស់របាយការណ៍នេះត្រូវបានទទួលយករដ្ឋាភិបាលកំពុងសន្យាផ្ដល់ការធានាសវត្ថិភាពប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងប្រាក់បំណាច់ទៀតឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអភិរិយនិយមលោកស្រី Susan Lee បានប្រាប់បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាថយចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនិងកង្វះសេវាសុខភាពនៅតាមជនបទនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមទាំងកែលម្អលំនៅឋាននិងសេវាកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀតលោកស្រី O'Neil បានប្រាប់ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាថាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់លោកស្រីបានថ្លែងថា
I've spoken a lot about what's going wrong with Australia's migration system today and there are many many problems but what I am genuinely
ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនអំពីភាពខុសឆ្គងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយមានបញ្ហាជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាកាន់តែរំភើបនោះគឺនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំយើងមានហេតុផលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមានសុទ្ធិធនិយមអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសយើងនឹងមានគ្រប់ហេតុផលដើម្បីជឿថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងអាចជួយប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងវិបលភាពដូចដែលយើងធ្លាប់មានជាច្រើនដងមកហើយ
អ្នកពិនិត្យផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ឡើងវិញគឺលោក Martin Parkinson ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្ដីទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងខុទ្ទកាឡាយរបាយការណ៍របស់លោកបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយជនចំណាក់ស្រុកដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍គឺជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម័យទំនើបនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1788ទូបីច្រើនជាង 1/4 នៃប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានកើតនៅកន្លែងផ្សេងក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបង្ហាញអារិភាពចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍ឬភ័យខ្លាចជនអន្តរប្រវេសន៍អ្នកបោះឆ្នោតបានគាំទ្រគោលនយោបាយតឹងរឹងដែលបញ្ជូនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមកប្រទេសនេះតាមទូកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយបញ្ជូនពួកគេទៅជំរំនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីកំពុងអូសឬដេញទូកជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមចូលក្នុងដែនទឹករបស់អូស្ត្រាលីដោយអនុវត្តប្រតិបត្តិការអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបន្តក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកពលករបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់អូស្ត្រាលីគឺ 3.5% ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.